Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Talv jätkub, kuigi tundub, et natukene on soojemaks läinud. Samas Islandil pidi olema ikka niimoodi, et vaata, et mine ujuma. Elu on juba niisugune, et kus on soe, kus on külm ja eks ta... Vähemalt legendide järgi õpetab ka midagi. Mida ta siis õpetab? Eile õhtul oli mul õnn ja rõõm jälgida Kärmase ja David Icke'i vestlust. See oli siis pealtnägija raames ja kuna see jutt jooksis lihtsalt taustal, siis oli nagu lihtsam ka teksti pisut analüüsida või nii. Millega siis tegu oli? Päris kummaline nähtus, kui mõelda, mis saade on pealtnägija, kui palju on inimesi, kes usuvad pealtnägija infot, kes teavad, et see ongi nii, see ongi õige. No võt, selle kõige peale tuginedes tuleb siiski tõdeda, et kuuldud intervju järgi esindas Mihkel Kärmas oma seljatagust, just nimelt ta esindas oma seljatagust ja oma seljataguse seisukohti. David Icke samas esindas midagi ebamäärast, mis on veel suuresti arusaadavaks mõtlemata. Ja selge on see, et kui niisugused inimesed kokku põrkavad, siis räägitakse üksteisest pisut mööda. Üks ju esindab oma seljatagust ja teine kirjeldab midagi, mida ta on uurinud ja üritab seda selgitada. Aga kuna sõnavarad ja suhtumised on erinevad, siis kokku ei saadagi. Vaatame lähemalt. Ja see on nüüd tegelikult põhimõtteline küsimus või isegi viga, mida isegi üli või liiga tihti tehakse. Nagu ma ütlesin, Kärmas esindas oma seljatagust. Pesi end saates puhtaks näitas oma suhtumist asjasse, mida ta ei üritanudki mõista, sest nagu... Paljudel niisugustel seljataguse esindajatel oli temalgi kõik selge, sest nii oli öeldud, sest nii oli õpitud ja üles öeldud ja viis saadud. Nüüd me jõuame tegelikult järgmise põhimõttelise ja kummalise küsimuse juurde. Mis on ajakirjandus? Ja tõepoolest, kui hakata mõtlema, siis kas me teame täpselt, mis asi on ajakirjandus? Ajakirjandus, kui nüüd hakata targutama ja tuletama, on huvi teema tähtsaima punkti vastu. Ja selline huvi, et võimalikult palju inimesi saaks teada, teema tutvustaja, mõttekäike, seisukohti ja nii edasi ja mõistaks ühtlasi ka, kust need on tulnud. No, näiteid võib siin tuua õige mitu, samas võib küsida ka, kes teeb ajakirjandust. Ajakirjanik teeb. Mis moodi ta seda teeb? Ta avastab probleemi. Mis asi on probleem? Probleem tõenäoliselt on olukord, mis tuleb lahendada. Probleem on vastuolu. Ja nüüd jääb üle küsida veel, kas me ikka uurime probleeme või kirjeldame loodust nii nagu meil paluti kirjeldada. Mäletate, Houston, meil on probleem. Legendaarne lause filmist. Vennikestel oli tõesti probleem, täielik vastuolu, nende plaanide, soovide ja tegeliku olukorra vahel. Tegelik olukord oli midagi konkreetset, selget ja unistused midagi muud. Ja nüüd ongi küsimus, kas ajakirjanik tegeleb probleemiga või unistuste kirjeldamisega, selle seletamisega, noh, et helge tulevik hakkab ikka juba tulema ja varsti juba paistab ja nagu seltsimees Nikita Sergejevich Hruštšov ütles, kommunismis oleme juba 5 või 6 aasta pärast, ma ei mäletagi praegu igal juhul lühikese ajada ütles, millal kõik on kommunismis, kõigil on kõik olemas, kõik teevad tööd, on rahul, ühesõnaga mää ja vesi peale. See on nüüd asja teine külg muidugi, aga jah, kui kõik on juba rahul, siis tõenäoliselt sureb välja ka ajakirjandus, sest seda rahulolu ei ole rahuldavalt võimalik enam kirjeldada. Aga tõesti, ajakirjandus peab olema huvi mingisuguse teema tähtsaima punkti vastu, kust see on tulnud, kuhu see läheb, mis see on ja ajakirjanik peab mõneti olema. No, vähemalt ilma emotsioonideta ja ta peab püüdma nii nagu tema vähegi suudab mõista, milles on asi, juhul kui see asi on tõesti huvitav. Teine variant on muidugi, et ajakirjanik või see noh, intervjueerija on tavaline jutuvestjas propagandist, kes esitatavate küsimustega tutvustab oma seljataguse seisukohti või noh, seljataguse seisukohti tutvustab tegelikult ka peaminister või mõni taoline funksionär, kes esitab tagatoa välja mõeldisi tõepähe mõistmata õieti nende sisu ja teadmata kuhu see välja viib, aga noh, lepiti kokku, et tema ütleb nii ja tema ka ütleb nii. Kui tuua nüüd näide, meie igapäevastest kaadritäidistest, kes võtavad intervjuusid, siis tihti peale, noh, ütleme, kui keegi on napsu võtnud ja teeb avarii, siis torgatakse talle mikrofon mandlite vahele ja noh, kas teie arvate siis nüüd, et niimoodi on ilus teha ja võitegi purjus peaga sõita? No mida sa kurat vastad siukse küsimuse peale? Lollile küsimusele saab anda ju ainult lolli vastuse ja tegelikult tulekski anda loll vastus, mitte kinnitada, ma nüüd ei ütle, et konkreetses situatsioonis seda seisukohta, mida välja pressitakse, vaid natukene tuleb ikka lüüa põhi alt ära ka. Ja vaat siis saaks edasi minna, muidu on nii, et tõepoolest, see, kes võtab intervjuud, ütleb vastajale ette, mis tema vastama peab ja nii läheb. Ja niisugust propagandat, noh, pakasuhat, nagu vanasti öeldi, on küll aga. Vaadake meie pisarakiskumissaateid, no, kodutunne lapsed, olgus räpased ema nutkul lahinal. No, kas see on adekvaatne Eesti kirjeldus? Kas see on tegelikus? No, mõneti võib ju öelda, et joh, terve Eesti niimoodi elabki, lapsed on räpased ja siis tuleb kodutunde ingel ja noh, nii edasi. Ei, see on show. See on nii nagu tema on. Me oleme ju näinud intervjueerija hakatisi, kes kas või nahast välja poevad, et oma esimese küsimuse sõnastuse, intonatsiooni, kõnemeloodia ja kogu keha hoiakuga näidata, millise tõpra nad leidnud on ja et kui see nüüd midagi ütleb, siis tuleb mikrofon keemilisse puhastusse anda. Siin muidugi sobib meenutada ka näiteks Trumpi kaotuse ennustajaid, kes tegelikult olid ju aktiivsed seljataguse esindajad arvamusdiilerid ja kes põrutasid inertsiga edasi, sest mõistust ja mõtlemisvõimet ju ei ole ja peale selle peremees selja taga ilmselt maksab ka. Vaatasin mina neid, kes Clintoni kaotuse puhul lahinal nutma pistsid ja nende hulgas oli vähemalt mulle tundus mitu tükki, kes oma tuleviku sissetuleku lootuse oli just üles ehitanud Clintoni võidule. Selles eilses pealtnägija saates viskasin ikka pildile ka paar korda pilgu peale. Noh, pildi järgi ma hetkel asja nagu eriti kirjeldama ei tahaks hakata, see läheks juba natuke liiga keeruliseks. Aga selles saates, jah, Mihkel Kärmas oli taas propagandist seljataguse esindaja ja kõige kuradim oli see, et David Icke mõjus selles saates nagu uuriv ajakirjanik, kes tuleb nui neljaks lolliks teha. Sest ega tema teksti mõistmine ju kerge ei olnud, seal oleks pidanud päris palju mõtlema. David Icke on keeruline isik. Noh, muidugi näidati seal ka igasuguseid killukesi, mida võiks keerata nii ja naapidi, aga muidugi eeliseb siin ka kõrvus Lost in Translation, mis praegugi võis mõneti mõju avaldada, aga mis tõenäoliselt kuskil mujal mõistmises on tugevasti mõju avaldanud. Icke on keeruline, aga noh, kui nüüd võtta tsitaat Delfist, selle lolliks tegemise teemal. Kui Mihkel Kärmas Aikile otse välja ütles, et selle intervjuu järel saavad tema ülemused ilmselt mitmeid vihaseid lugejakirju, imestas Icke, et miks ometi. Ja nüüd tsitaat, sest te olete hull, tõdes Kärmas. Tõstke nüüd palun käsi üles mõttes või ilmsi, kes märkas, et Kärmas oli läinud probleemi uurimise pealt hinnangu andmisele David Icke'ile. Probleem ei puutu asjasse, Icke on hull, mitte probleem ei ole hull, vaid Icke isiklikult. Ja nüüd oli siis antud hinnang intervjueeritava isikule ja see kinnitab veel kord, et Kärmas pidi olema veendunud, et seljatagusele see meeldi, mis järel siis David Icke ütles oma seisukoha ka, et kui idioot nimetab kedagi segaseks, on see kompliment, seega ma tänan teid. Kas see nüüd õigustatud vastus on või mitte? Võib mõelda ju nii, et kui Icke üritas midagi selgeks teha ja ta nägi, et see, kellele ta asja selgeks teeb, ei tahagi seda selgeks saada, sest ta teab kindlalt, kuidas asja täpselt on. Siis jällegi loll seis intervjuu lõppes keemiga. Mölakas? Mölakalt kuulen. Kus juures tegelikult võt see lõpupunkt Aikilt tundus veenva. Mega loll ei ole ju kunagi see, kes aru ei saa. Loll on ikka see, kes räägib. No ma toon teile absurdi kalduva näite. Kujutage endale ette, et minu pärast kas või Nõmme kultuurimajas Einstein hakkab seletama oma ajaloolist valemit. E on MC ruudus. Nii on kirjutatud ka tahvlile. Ja siis tõuseb püsti ajakirjanduse lippulaev täies purjes ja ütleb, et misuke idioot ütleb, et E on tegelikult M ja C ja ruut. See on ju absurd, sest sõna Eesti kõlaks siis M ja C ja ruut, M ja C ja ruut, sti. See on ju idiootsus, eks ole? Ja juriidiliselt on tal õigus. Ainult, et see õigus on vale koha peal, sest räägitakse relatiivsusteooriast, mitte grammatikast. Ja noh, on nagu on. Nii et tehkem siis ikka vahet ajakirjanike ja suhtumisesindajate jutuvestjate vahel. Sama teemat muidugi käsitleb ka Postimees, tõsi, ettevaatlikult ja kaugelt. Paneme tsitaati. Lisaks Hillary Clintonile, kes kaotas Donald Trumpile USA presidendivalimistel, oli eile teine suur kaotaja, USA arvamusküsitluste tööstus. Panete tähele, arvamusküsitluste tööstus. Tööstus on tõenäoliselt see, kes pakub kaupa, mille järel on nõudlus ja samas kujundab ka tarbijate arvamusi. Ja see tööstus vandus päev enne valimisi selge sõnaliselt, et vabariiklased seekord valgesse majja ei pääse. Teisi sõnu siis sai valimistulemustega vastu nina, arvamusdiilerite peastaap, mis on ju ka meie, Eesti arvamusdiilerite seljatagune. Ametlik seisukoht sai laksu tegelikult elult. Võiks öelda, et vale on hakanud varisema. Panete tähele, noh, seda rääkis erukindral Einsen juba aastat 10-15 tagasi, et kõik need pollid, mida meile näidatakse enne valimisi, see on ju arvamuse kujundamine, see on ju valimispropaganda. Ja näete, nüüd arvamusküsitluste tööstuse arvamusdiilerid said suures riigis vastu nina. Jääb üle küsida. Kas valimistulemusi võltsiti? No tegelikult nii ei tohi ju küsida, sest ausamat riiki kui USA ei ole olemas. Kas valimised olid ebademokraatlikud? Et praegu räägitakse meil siin, et no peaaegu maailma lõpp. Raha kaotab väärtuse inimesed, no tõesti tegelikult suur hulk. Tegelesi ka lubas Trumpi võidukorral Ameerikast jalga lasta. Inimesed põgenevad USA-st ja tõenäoliselt Trump jääb oma perega sinna üksi. Mis ta siis selle maa omandiga peale hakkab, kuhu keegi vähemalt tema eluajal tulla ei julge või vähemalt rahumeelselt tulla ei julge või no ma ei tea. Meie kalli Õhtulehe pealkiri annab otseseid soovitusi praegu arvamusliidritele. Ja see on siis ka, noh, eelmiste teemadega seotud, milline võiks olla Jüri Ratase valitsus. Ja siis hakkavad tulema soovitused, mis peaks juhtuma. Natukene masendav. Mitte keegi ei küsi, kas Ratas ikka kavatseb hakata peaministriks. Või jääb ta nii öelda staapi, jääb erakonnaga ja hoiab läbi erakonna valitsust ja riiki, no, selles seisus, mis nagu peaks tema meelest olema. Mitte keegi ei ole küsinud isegi, kas Ratasel on mingi plaan, kuigi on keegi kuskil ütles, et see peaministri kandidaat või see peaminister ei ole veel arvamust avaldanudki millegi kohta ja nii edasi. Mitte keegi ei ole uurinud, et kui Ratasel on ka plaan, mis on tema plaani pealis ülesane, mis on eesmärk. Ei, milline võiks olla Ratase valitsus? Kas tuleb fotograaf ka mõne uue inimese pildistamiseks kutsuda? Kuskil jooksis veel pealkiri läbi, et Ossinovski juba määras, et Ratas on peaminister. Jääb üle küsida, kes pärgel on see Ossinovski, kelle kohta tohib nii kirjutada. Või kui ta tõesti määrab, no siis on ju halli kardinali positsioon hirm mugav. Postimees kuulutab seljatagust kujundades veel, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas, IRL-i esimees Margus Tsahkna ja sotside esimees andsid täna õhtul pressikonverentsi, milles kinnitasid, et leppisid kokku senise välis- ja julgeoleku poliitika jätkumises. millest võib järeldada tegelikult suhteliselt ühte. Tegelikult ei muutu midagi. No vähemalt nii soovitakse või soovitatakse. Hannes Hanso ütles Postimehele, et koalitsioonikõnelustel sündis kokkulepe, et riigikaitsele kulub miinimum standardina 2% SKT-st pluss liitlaste vastuvõtmisega seotud kulud. Ja liitlasi muud kui tuleb ja tuleb. Ja kui need liitlaste vastuvõtuga seotud kulud ei kajastu meie kaitse-eelarves, see tähendab, et sinna maetakse ju selle suuna peale järjest rohkem raha. Ja kui meie riik on liitlasi täis, siis me oleme ka olukorras, kus need liitlased muutuvad meile katuse pakkujaks, nagu nad tegelikult juba ammu on. Kui meie tahame midagi teha, tuleb meil küsida luba ja mine sa tea, kui meie kallis Rail Baltic on oma raha kätte saanud, siis võivad ju liitlased öelda, et ei, see ehitage küll mujale, mitte meie õue alla. Nii on lood siin pool sood. Kirjatükke on muidugi tulnud Nõmme raadiole ka ja käsitlevad nad seda sama teemat. Kiri ütleb mõistust ja rahu, mida sooviksin ka kogu riigi rahvale. Üks küsimus suurele ringile. Kumb on targem, kas USA valijad või Eesti pealevoolumeedia? Tänase päeva põhjal võiks arvata, et loomulikult Eesti ajakirjanikud, sest nemad ju teavad, et Trump on paha, aga Ameerika valijad näe ei tea. Ma ei saanud juba kampaania ajal aru, miks on ERR, Postimees ja Delfi Hillary Clintoni suuvoodrid. No pehmelt öeldes selle suure plaani raames said nad tillist. Veel vähem mõistan ma nüüd, mil Trump on valitud suure enamuse poolt presidendiks, miks Eesti pealevoolu väljaanded ikka veel Clintonile kampaaniat teevad. Võiks ju aru saada, et pugemisest ei ole enam kasu, temast ei saa järgmis presidenti. Veel täna hommikul ahastasid ERR-i USA korrespondendid, et isegi Trumpi naiste ahistamise ajakirjandusse paiskamine ei suutnud ameeriklasi mõistusele tuua. Taavi Libe nimetas hommikuprogrammis Trumpi võitu põrgu tulemiseks maa peale. Arutleti pikalt, et huvitab, miks arvamusküsitlused ennustanud täpselt valimistulemusi ja miks keegi ei julgenud arvata, et äkki valetati meelega. Mitte ükski pealevoolu ajakirjanik ei ole leidnud endas soliidsust öelda, et ju siis Ameerika valijad teavad, mis nende riigile hea on ja palju õnne Donald Trump. Mitte, et ma oleksin suur Trumpi fänn või usuksin, et nüüd lahenevad kõik maailma probleemid, aga ootaks kas või natukene viisakust ja taktitunnet. Aga nagu ütleb vanasõna, kus ei ole, sealt ei võta surm ka mitte. Vaat niisugune kenakene kiri on tulnud ja et siin sõna surm välja tuli, siis niisugune õilis raamat on esitlusel reedel kell 6 õhtul Van Kleenis siin Nõmmeturu vastas, nagu sureme surmates eestluse väärika ellujäämise õpetus. Sellest raamatust on nii mõndagi võtta. Eks seal ole neid asju ka, mille üle vaielda võib, aga raamat ise on pühendatud praegustele ja tulevastele sissidele või nagu mõnasti öeldi partisanidele, kelle tee piisaval arvul olemasolust või väikese arvulisusest, julgustest, oskustest, vastupidavusest või selle puudumisest hakkab sõltuma praegune ja tulevane eestluse kestmajäämine või selle välja suretamine, hukkumine. keda see teema huvitab, astuge läbi, vanakoolimehed on igatahes kohal. Nüüd siis natukene veel kirjadest. Varahommikul tuli kiri. Tere, pikka juttu ei tee. Üle pikka aja vaatasin eile Aktuaalset kaamerat teatava tagamõttega. Kaks huvipakkuvat sündmust ju. Eesti tähtsaim uudis. Kell 21.00 kuni 21.21. Oma USA presidendi valimised. 21 minutit juttu. Teine uudis 21.21 kuni 21.28. Oma riigi valitsuse vahetus. Ehk siis 7 minutit. Kolmandik sellest, mis Ameerikale pühendatud. 21.28 ilma teade. Ja kirjutaja küsib, ülimorjalikus või mis? No midagi, ajaliselt 3-1 USA kasuks. Miks? Sellepärast, et võõrast pohmelli on alati toredam kirjeldada kui enda oma. Ja nüüd üks kultuuriuudis, mis tegelikult on pisut tähtsam kui esimesel hetkel arvata võib. Rockvintett Põhjakonn. Laseb välja oma esimese kaua mängiva, see on siis plaadikene 23. novembril, ehk Peti Alveri 110. sünni aastapäeval. Ja eessõna on sellele siis kirjutanud kirjandusteadlane Mart Velsker. Selle plaadi peal rockvinteti esituses on Jakob Liiv, Betty Alver, Karl Ristikivi, Liidia Koidula ja Juhan Liiv oma tekstidega, oma luuletustega, oma poeesidega, nagu nad ise kirjutavad. Põhjakonna albumi sama nimelise Põhjakonn esitluskontserdid on siis 25. novembril Tartus Genialistide klubis ja 17. detsembril Tallinnas von Krahli, mitte von Kleeni, von Krahli teatrisaalis. Astuge läbi, tõenäoliselt seal hoitakse omal kombel ka eesti keelt ja kultuuri. Alver on võimas ja ega teisedki, noh, nii öelda sealt samusest riisutud ole. Aga täna on, nagu me kõik teame, 9. Safar 1438 või 10. november 2016, ehk siis 9. Sheshvan 5777 või 10. Marusku 10229 või juuliuse päev number 2.457.703 ja täna on see päev, kui mainitakse esimest korda kirjalikus allikas Kuressaaret. See toimus aastal 1427 ja seal kirjeldatakse, kuidas Tallinna kaupmees Hans Trohe sõimas ja ähvardas Kuressaare kõrtsis Saarema piiskopi. Täna 1483. sündis Saksa usureformaator Martin Luther. 1630 lollide päev Prantsusmaal. Kuningas Louis XIII kõrvaldas poliitilised vastased ja pagendas oma ema sinna kaugele kohta. Maria de Medici läks kuhugi. Ma ei mäleta ka, kuhu see oli, aga kuhugi ta läks. 1792 olla pandud paika Valge Maja nurgakivi. 1901. Konstantin Pätsi toimetamisel hakkas Tallinnas ilmuma radikaalne ajaleht Teataja. Suleti 4 aastat hiljem 10. detsembril. 1918. Nõukogude Venemaal asutati Nõukogude võimu ja avaliku korra kaitseks miilits. 1918. Jah, Nõukogude miilits tatsas meilgi ja eks meilgi ole siin kodanike, kes on politseist teeninud 35 aastat või 40 aastat ja mitte keegi ei pane tähele, et siin on pisukene vastuolu. 1932 Eesti Vabadussõjalaste Keskliit esitas Riigikogule omapoolse eelnõu põhiseaduse muutmiseks. Nähti ette rahvasaadikute arvu vähendamine 50 peale ja ulatuslike volitustega riigipea ametikoha loomine. Proportsionaalne valimissüsteem pidi asendatama isiku valimistega. Täna 1938. aastal suri Türgi esimene president, ilmaliku Türgi riigi rajaja Mustafa Kemal Atatürk. Temast on muide eesti keeles raamat ka ja see raamat näitab teda vaieldamatult huvitava tegelasena. Täna 1946. vabanes sõjavangistusest Harald Nugiseks, kes võeti järgmise aasta, ehk siis 47. aasta veebruaris 13. kuupäeval uuesti kinni ja anti uuesti 10 aastat. 1982. tabas ränk kaotus tervet Nõukogude Liitu. Suri isake Leonid Iljitš Brežnev. Ja 1989. hakati lõhkuma auke Berliini müüri. Ja ikka see Müncheni müür tuleb meelde. 1993. riigikontrolööri tehtud ülevaates selgus, et ärastamine ja lohakus oli 1992. aasta jooksul toonud riigile kahju umbes 90 miljonit krooni. 1999 Rapla piimatööstus Lacto lubas osta 85% Eesti piimast 3 krooni ja 30 sendise kilo hinnaga senise 2,60 asemel, mis edasi sai erilised teened, kodakondsus, siis tuli välja nagu, et pealik on vist, ma ei tea, Afganistani luure pealik ka ühtlasi, nii et pole kohaga kodakondne ja segane värk. 2005. aastal abiellusid Ühendriikides Ameerikas siis 2 koera. Pulmaveol oli 70 külalist ja tseremoonia viis läbi kristlik evangelistlik kirikuõpetaja. Täna 2006. sai Tiit Madison rahatrahvi selle eest, et korraldas pronkssõduri juures sanktsioneerimata meeleavalduse, milleks tal tegelikult põhiseaduslik õigus oli. Ma ei tea, tema pangakonto on vist siia maani sellepärast arestitud, aga asi nüüd, mille pärast ka lömitama hakata ja vabandust paluda. Suurbritannias juhtus see, et seoses intresside tõusuga pikenesid kinnisvara laenude tähtajad, kuulake nüüd, 57 aastani. See oli aastal 2007. 2014 Kataloonias korraldatud iseseisvus referendumil sümboolsel muidugi toetas 80,7% osavõtnutest iseseisvust. Siia maani ma ei ole aru saanud, kas nad on nüüd neetud separatistid või on nad progressiivsed vabadusvõitlejad. Ja 2016. selgus, et Donald Trump on öelnud intervjuus, et ta loobub presidendi palgast. See on siis, ta loobub 400 000 dollarist aastas ehk 4 aasta peale 1,6 miljonist. President Trump siis vähemalt, kui uskuda seda uudist, hakkab presidendi ametit pidama ilma palgata, tasuta. Vaat nii on lood siinpool sood. Ja võibolla tõesti niisugune käik Ameerika jaoks on maailma lõpp, nagu siin meie seljataguse esindajad juba kuulutanud on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on inimene, kes ei ole ekspert ja kellel ei ole arvamusi, mees, kellel on arusaamised ja veendumused, Andres Raid. Ja kõigepealt katsume Andresega lüüa kõik kaardid võimalikult segamini, et siis sogases vees kala püüda. Viimati kiideti sinu saadet, mõtleme veel, kui oskame või mis sinna peaks otsa kirjutama, mis käsitles meie kohtusüsteemi, õigussüsteemi, tont teab mida ja mis olla vähemalt mu kamraadile kuskil, praegu ta on vist soojal maal, kohe hästi meeldinud ja mida ta kinnitas ka, et vaat selle ala, ma ei mäleta, mis tiitliga mees on ikka mölakas küll, nagu Raid ütles, kuigi ma kardan, et sa otse välja ei öelnud, andsid ainult vihjeliselt mõista, aga ta sai aru. Hakkame siis kuskilt pihta.
Hakkame viimasest uudisest. Mul üks tuttav saatis nimelt õiguskantslerile palve temaga kokku saamiseks ja ajendiks oli nimelt see, et alates jaanuari kuust kehtib siin nimetatud Mandela printsiip ja üksikvangist ja puudutab ka vangide eluolu ja üksikvangistuse pidamist käsitletakse nüüd vastavalt ÜRO ja Euroopa kõik võimalike ühiste arusaamade kohaselt piinamisena.
Ja see tähendab, et kartser
mitte üle 8 päeva ja üleüldse mitte üle 8 päeva üksik vangistust. Olgu, on see õige või vale, ma ei ole ekspert, ei pane seda üldse praegu ei kahtuse ega veendumuse all, aga ajendiks oli saada kokku õiguskantsleriga ja arutada selle üle, kuidas oleks võimalik Eestis toimiv praktika viia vastavusse rahvusvaheliselt kehtivate normidega. Millele me oleme muidu alla kirjutanud ja mille kõikide nende konventsioonidega me oleme muuseas ka ühinenud. Olgu pealegi. Õiguskantslerilt tuli vastus. Kohtumiseks põhjust ei näe, ma tsiteerin praegu. Olen teinud, see tähendab mitte mina, aga õiguskantsler, olen teinud riigikogule ettepaneku viia meil valitsev vangide süsteem või pidamise süsteem vastavusse A. Eesti Vabariigi põhiseadusega ja B. rahvusvaheliselt kehtivate normidega. Jälgin väga teraselt nende normide vastavusse libisemist.
Libisemist?
Ja vastavate meie igapäevase praktikaga. Ära tõlgitult tähendab see seda, et kui keegi edaspidi sõidab natukene kiiremini kui ettenähtud maantel ja politseinik juhtub teda peatama täiesti õigustatult, sellepärast, et kiirus on suurem kui ettenähtud, siis võib julgelt peatanud politsei ametnikul öelda, täna on teid tähelepanu juhtimast minu poolt eiratud liiklusmäärustele või kehtivale korrale ja püüan edaspidi jälgida, et minu liikluskäitumine võimalikult kiirelt ühilduks kehtivate libiseks vastavusse üldkehtivate normidega. Tänan tähelepanu juhtimast ja taega. Ja sõidad edasi. See tähendab seda. Nüüd see ei ole mitte mingisugune iroonia, see on see arusaam, mis meil praegu selles mõttes valitseb. Ja veel üks tähelepanek, kui prokuratuur Ärmatalu juures, sest ma olen selle Ärmaga hästi palju kokku puutunud. Ja noh, kui sina, Margus, oleksid seda teinud, ma ei tea, siis oleks saata just siin keegi teine. Aga prokuratuur leidis, et mingit asja pole vaja alustada, kuna tegemist on hea tahtliku rikkumisega. Mitte kurjakavatsusega ei tehtud seda kõike seal. Jah, tõsi küll, ei ole kooskõlas seadustega, kuid seda tehtud on hea tahtlikult.
Ja seda ma siin paar päeva tagasi ka puudutasin, kus oli niimoodi öeldud, et see oli EAS, et selle EAS-i pealik ei ole seadustega kursis ja ei suuda seadusi mõista ja sellepärast on kõik andestatav.
No jah, aga see näitabki nüüd tegelikult, et kuidas on, noh, mitte tähtis ei ole, mida tehakse, vaid tähtis on, kes teeb. Muide, see ei ole mitte ainult õigussüsteemis niimoodi, inimeste arvusaama puhul on ka just nimelt niimoodi. Tähtis ei ole mitte, mida räägitakse, vaid tähtis on, kes räägib. Juhtub see rääkija su lemmik olema, võetakse seda kõike sulakullana. Kui on mingisuguse ebameeldiva isikuga tegemist, siis loomulikult ajab ta juba a priori jama.
No selle printsiibiga praegu olgu ta siis Mandela või kelle oma tahes, sellest lähtudes me võiksime nüüd hakata mõtlema ja vaatama selle peale ka, mis meil siin õieti toimunud on. Juhul kui on tehtud ettepanek riigikogule libiseda põhiseaduse raamidesse tagasi, nagu ma aru saan su eelnevasti
raadist. Just.
Ja riigikogu, kui tsiteerida klassikuid, põlla aru saand, või umbes niimoodi või neil on praegu mujale libisemisi, siis isegi see pisikene veetilgakene võimaldaks järeldada ju tont teab mida. Minna kas või selle juurde, et ajaloo on kirjutanud võitjad, see tähendab, et ajalugu on libisenud võitjate kätte.
Aga see on alati läbi ajaloo olnud niimoodi, võitjad on alati kõigepealt omastanud nii öelda siis, monopoliseerinud ajaloo ja ajaloost arusaamise, sellepärast, et see võimaldab õigustada kõike praegu toimuvat. See võimaldab osutada kõikidele nendele asjadele, mida sa ise teha ei suuda, ei taha, ei oska. Kuna see on meil mineviku pärandist, saad aru?
Siis no ei, no, see, pärand, saadi, see juba kõlab uhkel.
See ei saa teistmoodi olla. Muidu okkupatsiooniga seoses tahad.
Vaata, Andres, ma tahtsingi enam-vähem okkupatsioon, et sa selle välja ütlesid, sinna kanti ma tahtsingi jõuda. Asi on selles, et meil on olnud siin nii karjade kaupa võitjaid. Ja võitjad on oma vahel tülli läinud, et keegi kurat ei saa aru, mis meil siin toimub. No me teame, et natsidel olid koonduslaagrid, et teine maailmasõda, ehk nagu Ameerika maal juba aastaid öeldakse, Great Holocaust, teist maailmasõda pole olnud, oli Great Holocaust, see oli spetsiaalselt juutide tapmiseks välja mõeldud üritus ja ühesõnaga ajalugu aheneb õigetesse mõõtudesse. Aga samas, kui me nüüd vaatame nõukogude võimu, tegusid siin, mida ühes küljest tunnistati, teises küljest ei tunnistatud, kulagi nagu ei olnud või ei olnud see vähemalt nii halb. Me ei räägi siin eriti kõva helega.
Tuleme selle kulagi juurde pärast tagasi, mul on selle kohtus konkreetne näide, kui praegu toimib.
Nii, ja. No aga ma arvan, et see, ma olen juba segast ajan küll, räägin nüüd konkreetselt.
Kulagiga seoses. Väidetavalt on Eesti Vabariigi seaduste järgi toimunud Eestis okkupatsioon 1940 kuni 41, 41 kuni 44 ja 44 kuni 91, eks ole?
No ja see nüüd vahepeal on natukene niimoodi tõlgendust, aga jah.
Sakslaste, tähendab sakslaste omal 4 aastat vahepeal ja, ja siis taas nõukogude okkupatsioon aastani 1991. Ja see on kuulutatud okkupatsiooniks. Okkupatsioon loomulikult, kas sa oled kuulnud, et see on midagi head, vastpidi kõik, see on olnud väga halb. Nõus. Niipea kui hakkad kaevama, mul oli, kuna mulle meeldivad tekstid kohutavalt ja mul tuli kunagi idee, et teada saada päris ametlikest allikatest, kas okkupatsioon tähendab siiralt seda okkupatsiooni koos kõikide sealt tulenevate juriidiliste järelmetega.
Ja see meie ajaloos kasutatav sõna okkupatsioon, et sa üritad siis määrata kindlaks, mida see täpselt tähendab.
Või on ta ehk võibolla lihtsalt poeetiline kõnekujund, mida kasutatakse igasugustel tähtsatel, suurematel ja väiksematel kokkutulekutel ja lihtsalt inimestele...
No niisugust, nagu laiapõhjaline.
Laiapõhjaline, noh, et oli okkupatsioon, see oli küll kole, aga noh, ei midagi enamat. Ja jõudnud olen ma täiesti... Ma käsin kuna muide sellega kuni riigikohtuni väljas ja tuleb välja, et riigikohus meil okkupatsiooni ei tunnista. Sellist asja.
Riigikohus Eesti Vabariigis. Riigikohus ei
tunnista.
Kinnita, et okkupatsioon oli, ei tunnista.
Ja, et, ja tähendab okkupatsiooni selles mõttes, et inimesed olid okkupeeritud, nad riik oli okkupeeritud, nad olid allutatud võõrale tahtele, olid sunnitud vastumeelselt seda kõike siin korraldama, mida siin tehti. Nii,
kas okkupatsioon. Kaudselt enda puhtaks pesemine tänase olukorraga võrreldes...
No loomulikult. Ja kui Eestis oli... Ja küll, jääme sinna juurde, et Eestis ikkagi riigikohus on kuidagi moodi asjast valesti aru saanud. Ei taha tunnistada, on paha tunnistada, ebamuga tunnistada. Siis on meil okkupatsioon selles mõttes olnud maailmas täiesti ainulaadne. Meil ei ole okkupatsiooni käigus olnud ei kollaborante ega okkupante.
No, aga mis meil siin oli?
No, kas sa oled kuskil kuulnud, et mingis, me oleks kohtuprotsess näiteks mingite noh, siis nende
no KGB raukade ja väidetavate mõrtsukatega on tahetud vist
KGB
Idel Jakobson jäeti rahule
kuna... Idel Jakobsonile pole mitte ühtegi etteheidet mitte kuskil tehtud.
No nimi on siiski pressist läbi käinud.
Nimi on pressist läbi käinud.
Küll, jah.
Niimoodi, kas on mingisugust asja tema suhtes alustatud, mingisugust menetlust või ükskõik mida? Ei ole. Ja ma olen küsinud ka mitmete väga tunnustatud ajaloolaste käest, poliitikateadlaste käest, näiteks no, Lauri Mälksoo vaieldamatult kuulub nende hulka.
Autoriteet.
Vaieldamatult autoriteet. aga ta hakkas jõudma, mulle tundub nüüd liiga kaugele kuidagi ja nii liiga otsekoheselt, otsekohe tuli läänest talle suur stipendium ja jutt vaibus seal samas.
Vallandati edutamise kaudu, jah?
No nii, ja minu küsimus on talle, võt, nüüd on see fundamentaalne, kallis kuule ja katsu nüüd jälgida ja Margus parandab, kui mingisugune koht jääb aru saamatuks. Nimelt, Mart Laari ja kõik väga paljude teiste ajaloolaste meelest on metsavendade tegevus olnud vabadusvõitlus, mida ta minu meelest ka oli. Olgugi, et seal korraldati ka mingid muid asju, aga põhimõtteliselt oli tegemist vabadusvõitlusega nende inimeste poolt, kes ei olnud nõus nõukogude okupantide siia asumisega nende poolt toime pandud tegudega ja nii edasi, nii edasi. See oli vabadusvõitlus.
Konflikt oli, kui nad oleks tulnud välja, oleks nad saanud karistada selle eest, et nad välja.
Maha nootitud selgelt. Nad olid relvast, see oli relvastatud võitlus ja mis selle relvastatud võitluse käigus tehti? Noh, tähendab, anti mõnele külviolinikule kere peale, kindlasti nootiti maha mõni küüditaja, mingi kohalik aktivist, siis kindlasti leiti mingisugune hävituspataljoni vend, kelle käed olid kuni küünarnukkideni või rohkemgi veel verised, tapetud omast eest mindi kätte maksma ja nii edasi. See võitlus okupantide vastu käis. Ja seda peetakse tänasel päeval vabadusvõitluseks. Nüüd, millal oli see kuupäev vahemikus 1944 kuni 1991, mil see vabadusvõitlus muutus kriminaalkuriteoks? See tähendab, et kui ma peksin miilitsat aastal 47 kuskil võpsikus, ma piltlikult ütlen praegu, siis oli see vabadusvõitlus.
See oli riigikorra legaliseerimisest ja inimteadvusse viimisest, et tegemist ei ole mitte ajalooliselt tulenenud käiguga, vaid vast kehtestatud karistusega.
Kui ma tegin sama tegevust näiteks Tartu jaamas aastal 88 kolkisid miilitsa töötajad, siis olid sa kriminaalkurjategija ja sa kriminaalkurjategijana oma registri järgi oled tänase päevani. Kui sa said sellest näiteks karistada, noh, pandi sind kinni 8 aastaks või ükskõik kui kauaks, siis oled sa tänase päevani kriminaalkurjategija. Samas, kui oli okupatsioon, see samana võtta aasta 1988, siis kas KGB kaastöötaja või prokurör või kohtunik või keegi surveaparaadist, mis oli nõukogude surveaparaat, okupatsiooni surveaparaat, siis see, kes oli kannatanu, töötas tol hetkel, kas siis miilitses või siis KGBs või ükstapuhakus, ja ta saab praeguste võimude käest osalemise eest sellest surveaparaadist pensioni. See, kes teda notis, see on kriminaalkurjategija, see aga, kellele anti ja kes oli tegelikult okupatsiooni võimude niisugune käepikend. Nii. See saab selle eest, et ta töötas nõukogude miilitsas praegu pensioni. Võt, seletage mulle see vastuolu ära, kuidas moodi.
Vaata, võibolla sinu...
Siin ole, küsimus ei ole absoluutselt ajendatud sellest, et kõik tahaks ühe puuga mõõta või kõik oleks nagu, noh, tähendab, ajaks taga mingisugune kättemaksu pisik, et ilmningimata kuidagi moodi nüüd kiusamakat ei. Küsimus on vajaduses see kuidagi moodi selgeks rääkida, sellepärast, et see on selline paisedamud, kui paisib ja paisub ja see ei lähe rahulikult inimestel elada. Muidu Saksamaal oli denatsifitseerimisprotsess, vaadati, kes kuskil midagi tegi, kellel veresüü oli, läks
see
kinni.
See päris ränkasi. Ja.
Päris ränkasi. Kellel ei olnud? Palun väga. Nii, see oli nagu pulmateel, kellel nüüd veel midagi öelda on. Pärast seda ei öelda sulle mitte midagi. Hartmann, palun väga. Teise maailmasõja vaieldamatult kõige edukam piloot, sõjavelendur, ehitas pärast üles pärast seda Luftwaffet, ei olnud mingisugust probleemi. Vaadati, ta ei olnud mingisugust veresüütel, ei olnud, mitte mingis koonduslaagrist ametnik ei olnud olnud. Ei olnud olnud, vastupidi, ta oli taevas, lendas ringi ja 352,1 oli tema skoor.
Jah, see oli suure
ja kui te vaatate nüüd mingisugused praegu Ameerika filme, siis näete, kuidas tommid lasevad alla saksasi üksteise järgi. Parim Tommi oli kuskil 30 lennukiga, muide, kaks soomlast ligi 100 ka, juudilainen ja vint, muide, mõlemalt umbes 100, nii et noh, nendel Tommidel oli ka soomlast, nii tükmaad minna. Soome hävitajatel muide oli haakrist, muide, ja Läti lennukitel sõjal.
No soomlastel siia maani.
Ja muidugi, Lotadel täpselt samamoodi. Ja Läti lennukitel oli ka haakrist ja keegi ei pidanud seda pahaks. Aga võt, nüüd oligi see küsimus, tuleme selle juurde tagasi, et millal lõppes ära siis ühe sama tegevuse käsitlemine, ühel pool vabadusvõitlus ja teisel pool kriminaalkuritegu.
Ma võin siia panna, vaata killuna ma ütleksin vahele ka. Sa võibolla mäletad kaadreid sellest ilusest filmist Tahte triumf,
ja muidugi.
Kus koguneti partei
Triumfes Williams, jah.
Ja. Kus olid sajad tuhanded, kui mitte miljonid inimese palistamas teed, mida mööda juht sõitis. 8 aastat hiljem vandusid nad kõik, et neile ei meeldinud Hitler, ei meeldinud tema ideed ja üldse kes seda tegi, noh, jah, saad aru, milles on asi. Ja nii on ka meil. Aga kui sa küsid nüüd...
Aga see on see mustvalge maailm.
Aga kui sa küsid nüüd seda, et millal oli see nii-öelda break point...
Jah, täpselt nii.
Siis võiks öelda 28. septembril 1978...
Mis
kui
juhtus?
Tapeti viimane metsavend August
Sabe.
Ja. Vaat see lõpetas metsavendluse õigusjärgluse, sellepärast, et Voitkad, no eriti nagu vabadusvõitlusega, ei tegelenud.
No Voitkade puhul oli selles mõttes, aga sa kujutad ette, kui sa oled vennad Voitka, no võibolla ei ole ka kõige järgsam enam sellepärast, et no, pikk eemal olek ja punkrites elamine ja kõik see, ja. No võibolla nüristavad ka. Sa ei tahtnud sõjaväkke minna, sellepärast, et nõukogude repressiivorganid, muide ka sõjaväge oli loomulikult seda. Kohalikud sõjakomissariaadid ajasid siin taga ja tahtsid siin suunata nõukogude sõjaväkke. Nüüd, sa ei tahtnud sinna minna, pidasid seda häbiväärseks ühest küljest ebamugav, teisest küljest okkupatsiooni vägi. No, võt ei lähe ja ei taha, läheb metsa. Vahepeal muutub võim, aga taga ajavad sind täpselt samad mehed, ainult teistes mundrites.
See on see, jälle võibolla üks jukene eestluse järjepidev paradoks või kuidas seda kutsuda.
Ja mingisugune hullunud miilits kuskil Lõuna-Eestis muide ei suutnud jätta, isegi pensionile läinuna ei suutnud lõpetada Voitkade jahtimist ja tegeles sellega kogu aeg edasi.
No, hasart ju jääb, kutse ju jääb.
Ja teda see... esitleti kogu aeg kui kangelast. See on täpselt samasugune nagu hiljaaegu üks mingi kohalik omavalitsuse juht ütles, et ta on üle 30 aasta olnud vallavanem. Ta ei ole aru saanudki, et vahepeal et ta võis
võim
olla...
Võim on muutunud, jah.
Ta oli kohaliku täitevkomitee esimees.
Ideoloogia on muutunud,
jah. Ja tema jooks ei ole mitte midagi muutunud.
Aga võtame Tarmo sellest... Mänd, kes oli ju ka viimane täitevkomitee esimees vist või ja siis oli ta presidendi kanseleis.
Ei, no ka mitmed on öelnud, et nad on politseis viimased 35 aastat tööl olnud. No ei saa olla ju kuidagi moodi. No,
jah.
Ei tule välja.
Aga kuidas sa ise lahkaksid selle probleemi sisu, sest lõppude lõpuks me võime siin juriidiliste terminitega mängida, pealis ehitus teha, eks ole korstna otsad kõik järjepidevad
siis. Desobjektiseerimine on jäänud korraldamata. Ma toon võtta selle...
Milles see võiks väljenduda?
See väljendub, näiteks ma toon sulle veel ühe näite. Mart Olav Niklus, keda ma mäletan, et võtsin Raega platsis vastu 88. Kui ta tuli tagasi Kulaagist, kus ta istus ja nüüd on ta kirjutanud Eesti Vabariigi prokuratuurile õige mitmed avaldused. Selle kohta paluks alustada juurdlust või menetlust selle kohta, mis asjaoludel ja kes teda represseerisid. Tegemist oli tunnustatud vabadusvõitlega, protsess oli selgelt poliitiline, kes teda siis represseerisid. Need nimed on ju kõik tegelikult teada. Prokuratuuri vastused on siiamaani olnud sellised. Täname, lugupeetud Mart Niklus, täname teid pöördumise eest. Mart Niklus kirjutab uue kirja. Vabandust, ma ei kirjutanud teile pöördumist, ma kirjutasin teile avalduse menetluse alustamiseks. Mitte, kas karistamiseks, kindlaks tegemaks asjaolud ja kui vaja, siis loomulikult ka karistada. Aga kui seda vajadust ei ole, keegi ei aja verd taga. Lihtsalt, et asi saaks selgeks. Mina kirjutasin, Norman Aas oli prokurör, kirjutasin talle ka pärimgu nende vabadusvõitjate kohta, et kas on põhjust alustada mingisugust uurimist, sellepärast, et inimesi on ju selgelt represseeritud. Vastus oli selline, ma tsiteerin praegu. Teie poolt nimetatud isikute puhul ei ole teada, ei ole prokuratuuril andmeid selle kohta, et nende põhiõigusi oleks kas rikutud või riivatud ja seetõttu ei näe prokuratuur mingit vajadust, menetluse alustamiseks.
See tähendab, et riigikord on nagu asi ise enesest.
Tähendab, siis oli seadus oli selline Ja vastavalt nendele seadustele sind ka karistati.
Järelikult need seadused ei olnud mitte peale surutud, noh, seadused on kõik peale surutud, aga selles mõttes, et need seadused olid nagu rahva tahte väljendus, mille
tuleb
aluses Niklus saadeti.
Ja siia maani ei ole mingisugust menetlust selle kohta alustatud.
Kui alustad...
Sellest ei ole võimalik muud mooda aru saada, siis lihtsalt tunnistatakse seda siin kunagi olnud korda, täiesti legitiimseks ja kõik on õige olnud.
Ja riigikohus on siis lausa seisukohal, et meil ei ole okupatsiooni olnud ja kõik, mis toimus, oli seadus. Kui me nüüd läheksime siit kõige ogaramal kombel meie iseseisvuse põhidokumendi ehk Tartu rahulepingu juurde, Kas siis nüüd tõepoolest me ise tunnistame?
Aga see ongi, Tartu rahu on ka üks näide. Iga inimene, kes on...
Me peaksime vabandama siis kellegi ees, et see kuradi Poska ja Tomingas ja kes seal
ei, olid. Vabandada ei ole vaja, aga siin ongi üks see asi, et mis moodi terve mõistusega inimene, veel inimene, enam see, kes on kunagi võib-olla loogikat õppinud, on õppinud eesti keelt lugema ja sellest aru saama ning mõistma ka. Need aru saama ja mõistma muide ei ole sünonüümid. Ja see loeb sealt välja, et on, mille alusel siis, mida see Tartu rahu tähendab. Praegu on terve hulk poliitikuid, kes ütlevad, et te olete kõik valesti aru saanud piirileppest rääkides, see 5,2%, see ei ole mitte midagi. See ei pruugi nii olla, tähendab, te olete kõik valesti aru saanud, kui see 5,2% läheb ära, sellest ei ole midagi halba. Ma ei väida siin praegu, et see on hea, halb, õige, vale, mida ma taolist. Ma lihtsalt räägin, et üks tekst on selline ja nüüd räägitakse selle risti vastu ja leitakse muide inimesed, kes on suutelised seda tegema. Viidate selle mingitele paragrafidele, mingitele võimalustele asju tõlgendada.
No jah, siin ongi see tõlgendamine ja teiste, järelikult teised on tähtsamad kui see ainuke ja esimene. Muide, sinu selja taga on praegu Eesti kaart täie kontuuriga, seda sa need ette pole vaadates ka peeglist ja selle on teinud Mart Nikluse kunagine geograafia õpetaja. Kui Mart Niklus siin stuudios käis, siis ta oli kohe väga rõõmus ja nautis seda kaardi. Aga kus meil see ära pööramine tekis? Enne praegu me oleme jõudnud tehniliselt võttes, siis me oleme jõudnud selle hetkeni, kui Tartu rahuga otsustati, et teeme riigi ja teeme selle kõikidele nendele inimestele, kes siin elavad.
Just.
Kas me siis nüüd ei tee seda riiki või oleme kogemata elanud jälle kellegi teise riigis ja ei ole üüri maksnud või kui okupatsioone, aga Saksa okupatsioon oli või?
Saksa okupatsioon oli. Ma ei ole kindel isegi selles. Kuigi ma olen neid dokumente lugenud ega saksa...
No aga riigikohtul ei ole selle kohta midagi öelda, niimoodi kui nõukogud okupatsiooni kohta on öelda, et ei olnud.
Selle kohta ma ei tea, kas riigikohus on midagi öelnud või ei ole. Selle saksa okupatsiooni kohta küll on õiguskantsler, aga väitnud, nüüd ma ei mäleta, kes või mis suguna, mulle see üles kirjutatud kahjuks ei ole kaasas. Aga selle kohta, et ei saa võrdsustada nüüd natsi ja siis nõukogude okupante.
Jah, nii palju kui ma mäletan oma kadunud ema jutust, kui oli sõjaaeg ja pime, siis Saksa sõduri raudsaavasti järgi oli julge minna koju, aga nõukogude sõduri lohfa-lohfas täitis kogu publiku lõputu õuduse ja hirmuga.
No jah, aga... Pane veel nüüd selline situatsioon, et noh, et okupatsiooniväed tulid sisse, 44. ma mõtlen. Ega siin erilist vastupanu ei olnud pärast sinimäges, et muidugi Tallinnal ei olnud suurt enam midagi, Saue mõisa all oli ühteist, noh, hea küll. Aga need vägi, kes sisse tuli, oli okupantide vägi. Aga see koosnes, see oli ju...
Kes juhtis okupantide väge?
Kindral Pärn.
Tähendab kindral Pärn, kes ta nüüd äädähega. No?
Laskurkorpus.
Ja.
Eesti laskurkorpus. Ja see seab nüüd, ühed okupandid tulid ja asendasid siis teistega. Või? Ja kui, mis nende meeste peas mõlkus? Ega need võibolla ka 100%-lised siis ei arvanud nüüd, et, no, et nad kuidagi moodi Eesti Vabariigi vastased on või... Ma saan sellega öelda, et need asjad ei ole nii mustvalged, aga neid meie poliitikute jutte ja asja, kõik võimalike ametnike asjaajamisi vaadates jääb selline mulje, et, et noh, niisugune
Andres,
terve.
Siin ja. Mõni asi peaks olema mustvalge.
Võiks olla.
Vähemalt, et me teaksime, mis siis oli, kui me võtame mingisugused jeekimid, kes... keda taheti vahepeal süüdi mõista, et emad nagu olid küüditajad ja nii edasi ja tervislikel põhjustel, et noh näe, nii põdur tähendab, haigus on headuse tunnus, kuna ta on meie farmaatsiatööstuse püsiklient, eks ole, ja panustab ka riigi majanduse arengusse läbi teenuste ja vahendite ostmise, mille jaoks talle riik tõenäoliselt annab lisa raha. No, kas on juba liiga segane?
Oi, see on suurepärane.
Aga kui me tuleme meie tänase põhiseaduse preambuli juurde, miks ma selle juurde tahaksin tulla? Sellepärast, et see annab Eesti riigile eesmärgi. Ma ei räägi seda osa, millele tuginedes ja millele viidates see preambul kirjutatud on, aga seal öeldakse välja selgelt Eesti rahvuse, keele ja kultuuri läbi aegade ja nii edasi, just säilitamine, no jah,
mulle see, aga... Eks, ehk isiklikult mulle see sõna säilimine ei meeldi.
Ei, no mulle ka, see on
nagu konserv.
Preserv, jah.
Jah, ta on niisugune konserv ja on siis välistatud see, et ta võiks ka kuidagi moodi muidugi areneda.
No jah, no, kui säilitis hakkab arenema, siis on tegemist loomse eluga.
Ja mingisuguse arenguga tegelevad praegu hirmsal moel just selle semantikaga tegelevadki meie kõik võimalikud ametnikud, kes tõlgivad oskamata lähtekeelt ja oskamata ka oma emakeelt, tegelevad mingite tõlkimistega ja siis tulevadki niisugused tekstid, nagu sa neid igapäeva
aga nüüd ma tahaksin küsida, et selle sama põhiseaduse preambuli.
Nii.
Andmetest lähtudes, kes, mis on see Eesti rahvus, kellest räägitakse? Kas me võime öelda sellele, mis ma siin põhiseadusest välja tõin praegu preambulist, et tegemist on varjamatult natsionaalsotsialistliku ehk rahvusühiskondliku eessõnaga paragrafidele, mis peavad näitama läbi mille siis tagatakse Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine ja mis konkreetselt peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.
Ja see on muidugi üheselt ära määratud, et tegemist on Eesti rahvusega ja...
Aga keda loetakse Eesti rahvus alla, kui eriliste teenete ees saab kodakondsuse ja sind võrdsustatakse eestlasega ja kui sulle halvasti öelda, siis selgub korraga, et sa oled parem kui eestlane, sest sulle
on
ei tohi halvasti öelda, eestlasele tohib.
No see on nüüd jälle viimase aja niisugused leiutised ja see on niisugused, ma ei tea, demagoogia kõrgpilotaas. Ma ei tea, kellele püütakse meile järgi olla... Võibolla on see mingid Euroopa ametnikud, võibolla veel mingisugused ametnikud kuskilt mujaltki, aga see, mida tehakse, on esiteks inimlikus mõttes oma rahva suhtes solvav, teiseks ülima lugupidamatuse demonstreerimine, kolmandaks kindlasti puudumine ja lihtsalt neljandaks võibolla, seda nimekirja annab kindlasti jätkata pikalt, aga lihtsalt niisuguse, ütleme madalusega või kuidagi.
Kui me nüüd räägime siin Eesti rahvusest, keelest ja kultuurist, see muidugi on seotud kogu meie eelmise jutuga ka riigikohtu otsusega, et asi peab näima ja peab olema läbipaistev ja mida siia kõik võib veel juurde öelda, et segadus suurendada, aga võttes just selle Eesti rahvuse, keele ja kultuuri, sa tunnistasid ise, et keelega on estähega viletsasti.
Väga viletsasti.
Kultuuriga on nagu on, rahvusega, aga kuidas seda ravida, kui need paragrafid, mis järgnevad preambulile põhiseaduses, ei taga preambuli tervist, ka vaimset?
No ma ei tea, kas on sinna sisse kirjutatud või on see lihtsalt omaaegselt nende põhiseaduse kirjutajate väike apsakas. Või taheti alguses püstitada loosung ja siis pärast seda kuidagi moodi pehmendama hakata, et hea küll, et see on nüüd kõige tähtsam, aga samas, kui, noh, kui ei õnnestu, siis anname siit järgi, noh, ja kui ei õnnestu sealt ka, siis anname sealt ka järgi, lõppude lõpuks, see on see samane pliiats, et ja. Lõppude lõpuks ei ole pliiatsit enam olemas.
Lõikad süt ära ja lõikad
puudot ära ja kõik, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et ametnike käes omandab üks kõik kui selgelt kirjutatud seadus. Vaata, lihtsaid asju segaseks ajada on juba lihtne.
No Parkinson ju soovitas aga, ka, et siis satub see dokument segase sõnastuse peaspetsialistiga, et ei hakka vormi võtma.
Aga keerulisi asju lihtsaks ajada on hoopis keerulisem ja see paraku meie riigis eriti hästi õnnestuda millegi pärast ei taha.
No ma ei mäleta, kes see ütles, et väga lihtne on leida tunnistajaid olematutele sõnmustele tõelistele samas väga, väga raske. See vist oli ühe kaugveri raamatu motto või midagi taolis.
Eksperiment on tehtud Tartus sotsioloogilabor kunagi tehti, et oli liiklusõnnetus ja võeti eraldi, mitte ei kuulatud korraga üle, aga siis sotsioloogid, mitte tolleaegsed miilise töötajad, vaid sotsioloogid kuulasid väga täpselt üle. Mida te nägite? Mitte te, kes süüdi või mitte? Mida te nägite? Ja lõppude lõpuks tuli välja, et tegemist oli täiesti erinevate liiklusõnnetustega. Nii palju kui oli kirjeldajad ja nii palju kui oli ka erinevaid liiklusõnnetusi. Nii et inimeste taju ja nägemine, eristamisvõime on suurel määral erinev ja nähakse tihti peale seda, mida tahetakse.
Eks ta niimoodi ole? Üks küsimus veel siia lõppu. Sa oled tihti peale vestelnud ka Igor Gräziniga, see on see poolikuu.
Jaa.
Kas te olete rääkinud ka võimalikust Liivimaa taastamisest
ja
mõistuse pärase üksusele?
Ja muidugi.
Siin, no ma ütleksin, et selles seltskonnas, kus ma mõnikord liigun ja kellega ma suhtlen, toetatakse seda ideed kohe väga. Kus juures mitte mingisuguse oma riikluse või riigi piiridega, vaid just mõistuse pärase majandusliku suhtlusüksusena, mis võiks tagada sellel alal elutsevate inimeste liigina püsima jäämise.
No suurepärane sõnastust on raske välja mõelda, just nimelt mõistuse pärane. Millegi pärast jääb meil nendest asjadest kogu aeg puudu, just nimelt sellest samasest. Ja kui räägitakse talupoja tarkusest ja talupoja mõistusest, ma võtsin kohe ette ja pühendasin sellele päris pikka aega. Ma tahtsin teada, kus koha pealt see talupoja tarkus tuleb. Ja esimest korda oli kirja pandud talupoja tarkus hoopis teadmis tähenduses. Nimelt, Graf Mellin, ta oli Põhja-Liivimaal mõisnik, see on siis, näed, Põhja-Liivimaa, ehk siis praegune Lõuna-Eesti. Ja ta oli niisugune eesrindlik vend, kes hakkas siin kasvatama kartulit. Ta oli Ameerika õun ja maa õun, kuidas seda kutsuti. Keegi ei võtnud vedu ja kutsus välja 4 kohalikku talumest, kes olid sellised ärksamad tegelased ja lõid kaasa igal pool ja niisugused, noh, lugesid ja niisugused ärksamad. Ta kutsus need välja, tutvustas kartulit ja ütles, et võtte, pange maha ja vaata, mis saab, et kas siin annab kasvatada. Need tegidki. Ja 2 aastaga said erakordselt head tulemused. Muld oli viljakas, hoolitseti ka, vidjaks kasteti, no midagi seal tehti. Umbrohtu hävitati ja lõppude lõpuks tulemused olid niivõrd head, et nende tulemused märgiti ära üle euroopalises põllumajanduse sotsioteedi kalendris oli niisugune asi olemas. Sellega kaasnesid aukirjad. Ja rahaline preemia ja ühel päeval siis kutsus, Mellin oma mälestustes kirjutas, kutsusin need talumehed välja ja ütlesin, et võt, olge lahke, et nüüd siin on teile aukirjad ja siin on teile rahaline preemia ka kõigile 4. Ja suur oli Mellin imestus, kui hommikul vara valges, ei olnud veel valgeks läinudki, olid talumehed tagasi, tõid kiituskirjad olid nende nimed, vabandust, mitte aukirjad, vaid kiituskirjad. Et tõid need tagasi ja raha ka kopika pealt tagasi ja ütlesid, teate, et teeme nüüd niimoodi, et katsume asju edaspidi nii ajada, et mitte keegi sellest külas jumala pärast teada ei saa. Ja kui Mellin hakkas, mille pärast? Vaata, sest talumehe tarkus, siin oli see esimest korda see sõnapaar, talumehe tarkus seisnebki selles, et kõiki asju teed võimalikult halvasti Või kui teed midagi hästi, siis pead seda kõigi eest varjama, kuna niipea kui sa midagi hästi teed, hakkab siin terve külakogukond. Edas kõikides edaspidistes jamades, onneks ikaldus või paduvihmad, hakkab sind süüdistama, oli sul vaja selle kõigega tegelda, näed, mis nüüd sai. Vat niisugune lugu.
See on muidugi jah ilusti öeldud, samas see kinnitab ka Eesti vanasõna, mis on vanasõna raamatus, mis omal ajal maksis 2 rubla ja 67 kopikat pruuni värvi. Mida näed, ära näita, mida kuuled, ära kuuluta. Ja... No päris lõpupunktiks tahaks võtta ka muidugi veel ühe meie rahvusliku uhkuse tugisamba, ei mitte laulu väljakuse. Pigem Tammsaare tõe ja õiguse.
Oi, mulle meeldib see.
Võeti ja hääletati kõige toredam tegelane välja. No, kes hääletas, mis alusel, kuidas, seda võib ainult oletada, sest nomina sunt odiosa, nagu vanas Roomas öeldi, nimesid ei nimetata ja valiti krõõt. Aga kes sinu meelest oleks kõige põnevam tegelane tões ja õiguses? No võtame kas või ainult esimeses osas.
Ma ei saaks neid üksteisest lahti tõmmata, sellepärast, et see on siiski tervik. Mille poolest Tammsaar erinebki Vildest, Vilde oli veel muidugi veelgi terasem, sellepärast, et tema prepareeris selle eestlase kui sellise preparaatideks ja andis kõikidele uurimiseks. Tammsaare võttis karakterid ja isiksused ja pani need sinna tööle. Ja ilma esimese osat, tähendab, ilma viienda osata ei ole selle esimesel osal mitte mingisugust tähtsust, sellepärast, et viiendast tuleb see alles välja. Kogu see küsimus oli inimeste seaduse järgi elamises. Viiendas osat, kõikidele aulates vanamusti koolides mäletad oli kirjas. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Viiendas osas oli vastus sellele. Vanale Andresele Indrek ütles, tööd oled sina teinud, vaeva näinud, aga armastust ei ole meie peres teps mitte. Sellepärast, et ta oli inimeste, mitte jumalate seaduste järgi käinud. Või jumala, vabandust.
Jah, see on muidugi Tammsaare on selles mõttes kuratlikult kaval, sest lõpude lõpuks tema põrgupõhja vanapaganat võiks nimetada Tammsaare evangeeliumiks.
Võtta see samane praegune turumajandus, Tammsaare kirjutab põrgupõhja Jürka, läheb kavalantsu juurde, ütleb, kuule, see tõmbas sellele Jürkale mütsi pähe, siis tuleb naiivne Jürka, ütleb, Ants, aga sa oled ju minu sõber. Selle peale teatab Ants, enam ei ole. Miks? Ei ole kasulik.
Ja muidugi, noh, kui nüüd põrgupõhja juurde juba jõudsime, siis tegelikult me peaksime siin... Minu jaoks on täielik müstika, muide, kus leitakse põrgupõhja teemas üldse inimese ja jumala vahekorda ja miks seda Tammsaarele niimoodi kaela määritakse, kui vaadata näiteks Sikh Transit kogumik, mis tuli välja, Tammsaare tuulutab seal jumalat ja usklike nii nagu saab ja nüüd siis karistuseks. Pannakse Tammsaarele jumala värk kaela, aga mis ma tahtsin põrgupõhjaga öelda? Seal unustatakse ära üks mikrodetail. Vanapagan on igavene, ja. Ta ei karda, ta ei tunne valu, ta testib, ta püüab mõista. Ants, sa oled ju sõber, ei ole kasulik, aha, selge. Või see tulle minek, et kui ma põrgusse tulen, küsib Ants, et sa paned mu tulle, seal ei ole tulnud. Kui tuled, siis näed.
Siis näed.
Ja see on siukene, mis me tühjast asjast, räägime sellest, mis siin on. See julmus. Ja nüüd korra hopsti tagasi tõe ja õiguse juurde. Hundipalu Tiit, vaata ainukene aatemees, tegi tööd, ajas oma asja ja oli ka nii öelda kultuurilis ühiskondlikult aktiivne. Müstiline kuju. Episoodiline, aga ta oli olemas. Tema ju aitas Indrekut hariduse juurde.
Ja muidugi. Aga see hariduse teema on veel oma, tähendab, see on palju mitmekihilise. Ma olen pannud, rääkinud mitmete koolipappade ja koolimammadega. Ja tuleb välja, et need mammad, kes räägivad õpilastele tõesti õigusest, ei ole sellest ise aru saanud. Ja muide, ja siis ei ole lootust...
Aga neil on õpetatud, kuidas tuleb sellest rääkida.
No jah. Ja.
Eks ole?
See on nagu praegu see LGBT, kõik see, kuidas tuleb rääkida.
Jah, aga sellega paneme täna punkti, sest sellest sõnast, mida ei saa välja öelda, mis tähendab LGBT hääldab pede. siis on võimalik välja öelda. Seda me analüüsima ei hakka. On igasuguseid inimesi õnnelike, õnnetuid, otsijaid.
Neid analüüsivad kõik teised polikliinikud ja vastavad ettevõtted asutused.
Aga paneme siis täna punkti, Andres. Okupatsiooni ei olnud ja ajalugu... Vaatame, kes siis nüüd võitma hakkab, eks tema ütleb, mis moodi see tegelikult oli.
Olen maalt ja hobusega ära pane pahaks, kui oma tõvõtiga sõidan bussi rajal. Olen maalt ja hobusega ära teskandaali, ma luban, et ei vigu enam ka ära jaani. Ja hobusega ära pane imeks, et ma ei tea siin ühegi tänava nime. Olen maalt ja hobusega ja ära vahi, või muidu kummikuga kütan üle tahi. Kord parandades traktori timbi maal, kui linnu sirina peatas ära kivisaar. Raadio saates keerutades loosiratas, olematust õnnest hoolimata lootsin vaprat. Et minu SMS priibes me tagab, samal reedes seisingi ma klubi sabas. Kaali ukse taga, polnud plaani sukeldada, kalas kukega see mööda saali ukerdada. Nägin naisi, kelle sukkasabad jooksid jalad vabad üles alla, nagu käib käsi vana poisil, oli musta väsin, spaiti üks tund. Sugutun kravaga murti lahti mu püksilukk, kops tantsu põrandale ja keetsin mõlagateks. DJ-le, kelle pass mürsus mõledlakke, tegin katse valet ära, maisk mind halvas, ütlesin, et oled süütu. Nagu Siim Kallas, ebalevalt käitusin kand hõrus tuliselt, tellisin võdu ja nii igaks juuks tuli vett, tundsin end uniselt. Mu süda tagus, sest nii palju viimati õin naberkülalt algutel.
Olen maalt ja hobusega ära pane pahaks, kui oma talgutiga sõidan bussi rajan. Olen maalt ja hobusega ära teskandaali, ma luban, et ei vigu enam ka ära jaani. Maalt ja hobusega ära pane imeks, et ma ei tea siin ühegi tänava nime. Olen maalt ja hobusega ja ära vahi, või muidu kummikuga kütan üle tahi. Peast süst on, kõrval üks on, paar küsimust, kus ma alus püks on ja kes see tükk on, vähe jämedam. Ma ju mäletan, et teile oli pämela, oli, aga pärast kisub häguseks. Ole mine närune, aga ühe plärudeks ja siis põgeneks, enne kui see tore taam. Üles ärkab ja mind ära tahab posida. Siin on king, siin on jak ja mu püksipaar. Pesemusi pikale, kes jääma või püksinda. Ma pole sita pea, herra mu DNA. Saadan talle tagantjärgi lõnerosad kerberad. Lips paika ja teele taas, posti päev kirjas on meeles pea. Kus rahvas täis nagu palamuse täid ka, suuna võtab sinna, kus on vabaduse väljak. Paar peatus kui rohelisest vaak, küsis kus kohas on mu roheline kaart. Vanja appi sain krahvima vilinal, ja ei usu enam iial seda kivisaar.
Olen maalt ja hobusega ära pane pahaks, kui oma talgutiga sõidan bussi rajal. Olen maalt ja hobusega ära teskandaali, ma luban, et ei vigu enam ka ära jaani. Maalt ja hobusega ära pane imeks, et ma ei tea siin ühegi tänava nime. Olen maalt ja hobusega ja ära vahi, või muidu kummikuga kütan üle tahi. Olen maalt ja hobusega ära pane pahaks, kui oma talgutiga sõidan bussi rajal. Olen maalt ja hobusega ära teskandaali, ma luban, et ei vigu enam ka ära jaani. Maalt ja hobusega ära pane imeks, et ma ei tea siin ühegi tänava nime. Olen maalt ja hobusega ja ära vahi, või muidu kummikuga kütan üle tahi.
Saade on salvestatud 2016. aastal.